Literaturaren giroan sartzen gira, aspaldiko parte zigerran hementxe eguberri eta urteberri eta garai hoiek ilan, txandak jauzika pasazaizkie, orditugu, ala ere nora Arbelbide eta Garbine, ubeda, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta ba, urtea, ez dugu eginen berriz ere urte astapeneko gairik edo, oraindik atzo egin dugu gainera bat, asmo berrietaz, baina zuen ustez 2026 urtea, literatura urtea izango, ote da, galdera, hola, potolo bat edo botatzeko hasteko. Are, are. No,
bueno, batzuentzat urtero da literatura urtea, eh? Batzuentzat. Urtero argitaratzen dutelako edo urtero hainbat liburu irakurtzen dituztelako, ez? Polita litzake batzuentzat izatea, berri izatea, ez da? Oain arte irakurri ez duten hoientzat literatura urtea da. Ea. Ikusiko.
Literatura zer da din haien bizitzetan edo nora zer diozu?
Hori da.
Ebe hori da, ebe transiziori gabe, berbada, hor larun batuntan edikitzen baitugu publikoari azkenean edikitzen dugu hiriburuko mediateka, beraz liburutegia. Beraz egan nahi du, hiriburun orain arte, etzen liburutegi publikorik eta be urtarrilaren 31-ik goiti, izanen da hor liburutegi publiko bat urririk denentzat, baita hiriburun bizi ez direnentzat ere bai. Eta ara, ordean urte literaturaren urtea izanen da, siguraski, hiriburun hasteko.
Hori da.
Jamen dugu?
Bai, hori prinsipioz, hori da, urte astapenen aipatuz genuen zurek ilan nora, beraz, pixkat lanketa eta eramaiten zenutena bertan nora joiten zen. Eta ara, haste buruntan irekiko dela hiriburuko mediateka, hiriburuk beraz literatura gune bat, besteak beste izango du, herri batentzat eta hiribururentzat uste duzu aldaketa ekarriko duela, erriko biziari eta beste?
Pentsatzen bai ez, bada parke bat ere aintzinean, eta pentsatzen atxgune bat izanen dela. Eta duzen gizaz, ez dut nik eranen alderantzizkoa, baina liburuari leku berri bat, liburuarentzat leku berri bat denentzat da importanta. Gaur egungo munduan sustut, beti. Eta, ezakit, zerbait urririk eskuragarri espiritu kritikoa sorrosteko, gozatzeko, gogoetatzeko, nolaz ezin da, berri hona da. Bizikita gainerat, importanta, atxemaiten dut, zinez denentzat idekia. Karta ukaiteko ez da behar biziz hiriburun, ez da deus justifikatu behar, eta karta egiten duzu, eta eramaitan zu liburuak etxera, eta lekian berean ere baduzu irakurtzekoa, internet, ara, eta iduritzen zaite olako leku bat idekitzea biziki berri hona dela, denentzat, sinpeki.
Bai. Eta gainera, zakit zuei ere olako eragina egiten zauzuen, edo baina mediateka batean txartzean, liburu denda batean, ere gogoa apizten du, jada hor diren inguruan diren liburu guziak hartzea eta irakurtzea bertan. Ezakit mediatekak ere hori sordezake, zer diozu Garbine?
Dudarik gabe, nik esango nuke toki bat emateak horre bakarrik ematen dula gogoa berez. Ba, jakinmina pizten du eta behar duen garrantzia ematen dio. Nik ezagit hiriburun kustukin nun izango dan mediateka, imaginatzen dut nahiko erdigunean izango dala eta hori ere oso importantea da. Azkenean erdigunean jartzea liburutegi bat, hainbat gauzetarako, ez liburuak irakurtzeko bakarrik, elkargune izateko, prentsa ere begizatzeko, ez dakit nola esan, importantzia hartzen du horrekin batera irakurketak, eta hori, ba, zinez da importantea, dudarik gabe.
Eskuragarri ere egiten du, aipatzen zuen, arpidetza hartuta, beraz, dena eskura duzu, urririk, arriskurik edo ez duzu hartzen liburu bat hartzerakoan.
Bai, kuriositateari gomita bat azkenan, eta ez aduz ara entzatzen duzu, eta ez bada hori beste bat, eta pentsatzen dut arkaitzekanok du egiten, joiten ziraik liburu baten seka, beti liburu horren ondoan dena da zure bea, bakizu? Eta hori emaiten du liburutegi batak ere. Juten zira ideia batekin eta atxamaiten duzu edo zure berzinuen liburua, ustez berzinuen liburua, eta txak ondoan duzuna da zure bea. Eta hori zinuen behar, naiz eta zinakian. Olako joko bat bada eta hori maiten du, bai, eta be, liburutegia da gaztelu zahar bat, berritua junt eta biziki-biziki deja da ere, biziki ongi berritu dute langileak, eta hori ere, horrek ere, bali luke ikusta, eta promotore batek, nahi zuen erosi, pribatu batek. Atxe maiten dut, importantago bai, liburutegi publiko bat egitea ezin ez da etxe bizitza. Pribatu bat zu, bizigi kario, badakigu zer den, hemen, espekulazioa eta beste, ara.
Aizuta, Nora, esan duzu urriri dela, ez dago txartela eskuratzeko pagatu beharrik edo?
Ez, neork, batzutan, bakzu, erriako entzat urririk da, eta baina, eta beste entzat ez, hori egia initzeko horiten dute, baina nor, behar duzu, uste, bo, nortasun agidia edo zerbait bai, baina gero ez, urririk da. Eta hartzen handituzu zonbait liburu eta badira ere musika bada ere, eta aldizkariak, eta DVD filmak ere, eta gero, ara, gero webunetik ere baditzu liburu elektronikoak ere bai, eskuragarri, eta bai, zinez bada alako nahikari bat albezain eskuragarri egiten duraik, ebe urririk normalki sinonimo da. Ara, eta nola publikoa den, bediru laguntzak araberan ere kalkulatuak izan dira, bai iraikuntzaren zat, bai antolaketaren zat. Eta, ara, hori da.
Eta zu ezagututa, ziur, ekintzatxo batzuk ere izango direla, eta hori ere importante izaten da, ez da, irakurketak, irakurketa publikoak egiten dira batzutan, gonbidatzen dira idazleak, horiek ere politak izaten dira, eta horiek ere mediatekatan egiten dira normalian.
Beraz, bai, hori da.
Hori da.
Eginen ditugu hainitz animazio, azkenean da be liburua biziarazi, liburua edo euskarria biziarazi, eta biziarazte hortan da be eskuragarritasun hortan, bada bai helarazi, mediazio lan hori egiten da, eta edo zen izkuntzetan, eta baita eskoraz ere, hor jutsailaren aseian ukanen dugu ametsak zaiuz, adibidez, minan etorri zen antzerkia idibururat nura zomaitaste, eta hor be ametsekin mintzatuko gira, liburuaz, eta gero jauteriei buruz ere, badugu zirtzil kafe bat, zirtzil zer den, eta hola lantzeko jauterien pertsonaiak, eta gero hiriburun bertan baita jauteria, eta ara, beti, bo, ez da ideiak ez dira falta, eta beraz bai, inentu gortzak.
Hori da, liburuak biziarazi zenion Garbine, pentsaerak biziarazteko gunea, kultura biziarazteko gunea, ere izan daiteke mediateka, eta irailan aipatu zinuen Nora euskara arloaz, beraz arduratzen zinela, liburu autaketa eta beste, nola aurkezten zeniguke euskarak duen presentzia eta euskal literaturak, baina arago ere euskal ekoizpenek edo?
Ordean, euskarrietan, liburuetan erabakitzen euneko amaja izaitea eskoraz. Eta gehiago emaitea aurren txokoan. Eta hortikat gero balorazioan aldiz badakit ikxein aletik aldetik eta ere antolaketa aldetik dena egin dugu albezain ikusgarria izaiteko eskoraz den hori. Bai, egin ditut liburuak hautatu enetzat untsa direnak, badira sail batzu ere audioliburuak eta diskoekin direnak eta eskora entzuteko ikasten ari direnentzat eta hori dena, holako probosamenak badira, eta gero ikusiko publikoak zer dion. Beti publikoaren arabera, publikoak zer irakurtzen du hiriburuko mediatekara telu dena pertsona batek zer nahi du irakurri. Hori paribak iten ditzu megero, ara.
Eta mediatekarak ere zer proposatu nahi duen, zazken bizentzutan doa ere.
Bai, bai, hori da.
Asikira pixka bat urte berriarekin eta literatura albezain bat jendeen bizitzetan sartzea ere espero dezagun, edo ustut Garbinak ala erranduela. Lehen antenatik kanpo edo aipatu diguzu, nora, ariketa bat ere ari zira saiatzen, edakit ariketa den, edo irakurketa mota bat ere, justuki eskuragarri egiteko ere literatura, eta behar bada, etzaiguna iduri gure tarako egukia den liburua edo hori, denek elgarrekin edo kolektiboan irakurtzea ere egiten duzu hori, bai honan, hori mediatekatik kanpo ez, naski, aipatzen diguzu, zer den
bai.
Manera hori?
Horre, momentuz, iriburun ez dugu, ino, ikusiko dut publiko bat balimada, experimentatuko dugu. Ez dut, publikoaren arabera ikusiko dugu, baina ideia bat bada. Aldiz, epaiska ostatu, elkarte ostatuan hor, antolatu dugu joan den igande bat ez hor. Deitzen da, arpantaz, frantxesez, frantxes garbian eskoraz, elkarrekin edo elkar irakurketa erran dugu. Arpantaz hori frantxesez gaiten dut, zenta badu erran nahi bat ahunt lurari lotua eta zelai edo, da arpante, da neurtu, ibiliz, oinekin edo bakzu lur zelai bat, laje bat, eta askintez garria da ere irudi hori. Eskoraz ez dugu ino atxeman asmatu, horren erraiten dugu elkarrekin elkar irakurketa. Eta da, haimeretzigaren mende bukaeran langilean munduan asiziren aholakoak egiten. Ordean, konkretuki, hartzen da, liburu bat, urratzen dira hori aldeak, kasu, hori momentu bat da.
Urratzen dira,
Bai, hori da, pixkat berezitasuna edo, eta nahi baduzu, bai, hartzen duzu liburu bat, kondatzen, hor, adibidez, bederatzi ginen. Hartu dugu liburu bezala Angela Davisen Abolizioa. Ordean hori eta eskoraz. Ordean itzulpena egin du Amaia Apalauza Oiok eta beraz hor dugu liburua. Bon, ez dugu dena irakurri, baina hartu ditugu kapitulu interesgarriak edo esanguratsuenak eta ere egingarri zaiteko. Bar duzu bi horrenterdi finkatu ginituen. Beraz, hartu ditugu horriak, kondatu ditugu zemat horri egiten zuen, zati bederatzi, bakotsak 11 horri genituen irakurtzeko, eta hor da momentua nun, hartzen duzu liburua, eta urratzen dituzu horri alde horiek, eta 11 horri horiek, hop, batek ditu, beste 11ak, berdin du kapitulu baten erdian bazira edo ez, ez diogu horri begiratzen, hop, eta hola, beraz, hala. Liburua sakratua balimada zuretzat, pixkat simiko bat egiten adu, nik ez dut batek gaizki bizi, zenta netzat liburu bat da euskarri bat azkenan, eta barnean dituen ideiak transmititzea zait garrantzi, txua, eta justuki desakralizatzeko ere liburua baliatzen aldugu hori, nolak zu batzutan, beti, hola, sakratua eta kasu eta ez dakitzer, hor ez dugu, urratzen ditugu hori aldeak, beraz, momentu hori zaiten da momentu berezia. Gero hartu ditugu, iru horren laurdean, bakotsak irakurri dugu bere partea, iru horren laurdean ez. Gero, pausa, eta gero, iru minuta terdi ginituen bakotsak, gure parte horretan irakurri duguna labur biltzeko bestei. Beraz, azkenean, hainitz gauza johatzen dira hola, zenta egia da irakurketa ekintza individual bezala ikusten dugula gehienetan, naiz eta erraiten dugun idazlearekin komunikatzen dugula eta nahi duzun guzia, baina bon, aski gure xokoan gira. Hor, ez gira gure xokoan, beraz kolektiboki ere bizi daitekela erakusten dugu, eta gure helburua zen eskoraz egina eginuen, zenta justuki eskoraz batzutan hain itzetan, ez gira gai eta hola, hor, baituzu bakarrik amaika hori, bakarrik kakotzen artean, amaika hori, deia eskuragarri egiten zaizu gehiago, behinat hor gira taldean gira, beraz bali maituzu arazoak izbat ulertzeko edola, ondoan girenek maitan dizugu itzulpena, edo, hala. Gero egiten du ere denak itzartzen dugula, denak dugu iru minuta eta erdiko tarte hori, beraz ez da bat beste baino gehiago mintzatzen, edo bakzu taldean batzutan hori gertatzen baita, hor ez da olakoik. Eta azkenean, denak badugu zerbait erraiteko. Eta hartzen duzu bi ideia nagusi zuk irakurri parte hortan, ez duzu dena behar kondatu, ezin da dena kondatu. Berdira, murroa initzel horiak. Ezin da, hartzen duzu bi ideia eta garatzen duzu, eta edo zen gizaz bai zure ikuspegia da, eta besteak ez du berdin ikusiko, baina uri da edo berazgarri. Eta finitzen duzu bi horren terden bulian, ebe Angela Davis irakurri duzu, euskaraz. Eta gainerat gai gai sakuna zen eta badugu alako ideia bat eta gehi gainerat ohartzen zira gai zirela eta besteen ekarpenak ere zure egiten dituzu eta hainitz gauza hunkitzen ditu eta hala igande goiz bat 10ak eguerdi terdi egin dugu eta hala eta nik zinez hola bizkat konkretua da menan zinez bikain da egin garri da eta talde tipietan handiagoetan gomendatzen dut zinez.
Garbine, zer diozu, horri aldeak urratu, liburu sakratua desakralizatzea, denek ere hitza hartzea, liburu horren inguru hortan?
Jo, banei, oso ideia ona iruditu zait. Ikaragarri gustatu zait, gainera kontatzen naizala, burura zetorkidan hitza ere hori izan, desakralizatzea, eta txalo jotzen nahi nitzan, bazan garaia. Bazan garaia. Liburuak lanerako ere badira, eta badira norberaren mesederako. Nik urratu ez ezik, azpimarratu egiten ditut, eta idatzi ere alenean, eta berdan guztia, eta zergatik ez. Liburuak ez dira apalategitan txukuntxukun edukitzeko. Ez dut esangori egin behar dugunik mediateka batean, baina norberak liburu badaukanean, etxean, nik zinez gomendatzen dut hori egitea, ze azpimarratzarekin batera, liburu horrek transmititzen ditun balioak eta gauza asko errazago gelditzen zaizkitzu buruan, ez da? Nei idea aparta irutu zait. Benetan, txalo, nora, oso polita.
Bikain, bai, nik ere zaila zen irudikatzea, pixkat zer egan nahi zuen, eta pixka bat uste dut nik sakratu egia dudala liburua, ze azpimarratzea ere, liburu bakan batzutan menturatu naiz egitea arkatzarekin fin-fina edo, baina ez hainitz ez gehiago, eh? Garbine, zagit saiatu beharko berba, zuk diozuna edo.
Nik, zuk duzun liburu hori, beste norbaiti pasanaiko bazenio, ba ulergarri zaitz, ez azpimarratzea, eta ez ezer egitea, ez? Nahi baldin badiozu, bastakit, zure seme alabei eman, edo, baina zuretzat erosi baduzu, nik gomendatzen dut hori egitea. Ta gogora ekarri dit pixka bat irakurketa publikoa, ez? Egiten dana alde batean badu hori, ez da? Puskaka denek hartzen dute protagonismoa eta denek irakurtzen dute liburu bat. Aldiz hor ez dut uste lortzen danik norak sistema hortan aipatu ditu onurak. Nik uste eta irakurketa publikoa egiten direnetan batez ere liburua prestigiatzen dela. Berbada egilea ere bai. Eta haren omenaldi bihurtzen dala, baina gero, benetan ez da inbeste zukutzen liburu hori, eta norbera bihurtzen da pixkat, ez dakit, robotagoa da, ez? Robot baten antzean irakurtzen du, baina puska txikia da, ez du partekatzen irakurri bakarrik egiten du, eta alde hortatik irutu zaite noraren askoz metodo bea.
Zerbait gehitzeko nora, pixkat entzun dugun duzunari?
Bai, hori da. Gero hor zen saiak erabata, egia da ari ginen gogoetatzen ez, eta segituko dugu, eta zinez segomendatzen dut, bizkir eski lagun artean ere esperimentatzen da. Fikzioarekin bago da ez dakit lortzen alden berdin, edo ari gira go ere esploatatzen. Segur dena da, eskoraz ere egin garria da, eta hori ere desakralizatzen du, ukan dugu ere eztabaida edo gogoetatxo bat zenta esaldi luziak ziren, bakizu. Ez gira baitz bada usatuak hori ere irakurtzen, baina ula irakurtzen eskoraz, baina aldi beran ez dena enitz ere, untsa da ere esaldi luziak luzetaz jabetzea eta uartzea bai ulertzen da, azkena baitugu bakizu aurri iritziak usteko ere balio du. Gero, fikzioarena da pertsonaiak eta ez balima dituzu segitzen, ez dakit zer matena duen, baina dena da beti ikasten duzu edo beti gusatzen duzu. Nik prinsipio hori kolektibuki bizitzea momentu hori, zeta azkenan zer da irakurtzea. Gero, nik bat ere memoriarik irakurtzen du, gio antziaut irakurri. Baina zakit ez nizake egan ez irakurri edo zakit bat. Eta beraz hor momentua ere importanta da, eta momentu horretan, hor desakrilizatu behar da, ere zer den irakurtzen, deia okaran dugu ez da behar hori bera. Hasteko Eta hori bai, esperimentu hortatik atera dezakedana da, kuadro hori aski importanta da, bakzu, erraitea, be, finkatzea zema denboraz irakurtzen dugun, bakutsak ze, hola, ze irakurri, ze pasarte irakurri, hop, zatitu, denak berdin, zema denbora eman, idu horren laurden eman ditugu, eta gero, montrar kronoarekin bakutsak, bai. Iru minuta terdi.
Berezia da, hori pixkat aski zorrotza da, ere, iru minutu terdiz, behar duzu hitz egin, ez du presiorik eman, taldean, kiden artean, ez du lako presiorik emaiten?
Ez, eta ideia zen, finitziaek berti terditan. Ideia zen, adibuz, niniz lehenik mintzatu. Be, nik kronoa zarri dut, nahi nuen albizain fite finitu, justuki besteko kaiteko denbora hainitz mintzatzeko. Eta, ezagin nola egan, urexan, ikusten duzu, abe, ezingo dut dena egan, be, edo zen gizaz, ezin duzu dena egan. Beraz ara, eta zu isildu gara, zu isildu bezain fite beste batek egan nahi du zerbait bizik interesgarria ere, beraz, zendako zure hitzak baliko luke bestena baino gehiago. Alderantziz da, berzen, ordan entzatzen zira, be, ariketa bezala da, baina, eta ez zinda dena egana, baina egan duzuna interesgarria izanen da, eta iruminatuta dituzu, eta bizigarri untsa joan da, ez zen bat ere ez gira eskolan, ez da puntu honik edo txarrik da partekatzeko, da partekatu zerbait, eta ez da ikasle ona, ikasle txarra, ameka hori horiek iruren ordan biziki untsa joan da, pentsatzen hori ere beharko dela ikusi, momentuan berean, sobera luze da, ez da aski luze, edo ez dugu demorarik, eta hori dena ari zikasten da, pentsatzen dut. Benan gero, ez da, ara, kentzen, zinez behar dira hori eritziak hautsi ere nola ikasi dugun irakurtzen, labur biltzen, eta hori dena, eta ez da perfektua, benan beste zerbait da, edo zen gisaz ongi da. Ez da perfektua izan beharrik ere, ez da gino, lehan, beste eskema batzutan oinarritz uste dut.
Zure iru minutoietan esaten dezunak gozea piztu dezake gaina. Dena ez esatea ona da.
Hori da.
Beste parte, beste gainontzeko kideek ikusiko balute zerbait interesgarria, beti daukate aukera liburu irakurtzeko. Hori da. Nerezat hor dago bere bikaintasuna, ez? Gozea piztu dezakela.
Bai. Bera, beste liburu bat erosi beharko, ze horri aldeak urratuak dira, usoki.
Bueno, idazlearen mesederako, izango da hori.
Egia. Eta genera euskal literaturaren kasuan, ba, euskal idazle edo itzultzaile batentzat edo argitaletxe batentzat liburu bat gehiago saltzea ere, ez da txarra izango, pixat ere horri pentsarazten dit, entzuten baita, erraiten baita, euskaldunek ez dutela euskaraz irakurtzen, erdarazko liburuak gehiago irakurriko dituztela euskaraz idatziak direnak baino, liburuaren desakralizazioaz ari gira, zuk zer diozu Garbine, ala uste duzu euskaldunek gutxi edo ez dutela irakurtzen euskaraz?
Bai, esango nuke arrazoi emango nioke hori esaten duenari, seguraski. Gero, esan behar da, eraberian, gaur egungo gizarte hontan ez garela oro har irakurtzaileak, baina euskeraz izan ditugu beste mila arazo, batetik adin batetik gorakoak ez daudela eskolatuta, eta horrek aurre iritzi asko sortzen ditula. Neretxean, bueno, nik euskarazko egunkari batean lan egiten dut eta nire ama euskalduna da, baina arek ez du sekula irakurri egunkaria. Ba, frankismoan azitakoa delako, eta hoiek ez dute irakurtzen. Eta gazteek ere, gure esango nuke, itxaropena gazteen gantzola jarrita, ez? Eskolatzearekin batera, egingo zutela beste bide bat, kulturan, eta bar, aldiz, bide hortan galdu dugu maitasuna behar bada, ez? Euskara maitatzeko zea konsigna hori. Eta hori berreskuratu beharra dago, bestela, ba, jendeak ez du euskararen alde edo euskal kulturaren alde egingo, ezta? Bestalde batetik, euskal literaturak izan du beti prestigioa, esango nuke. Euskal kulturaren barruan prestigio handi emantzaio literaturari, baina helduen literaturari esango nuke, eta berezik idazlei, ezta? Eta garrantzi gutxi emantzaio esate baterako gazten literaturari, aurren literaturari bai behar bada, baina horri etzaio aparteko garrantzirik ematen ez komunikabideetan, ez bestela. eta iruditzen zait oso garrantzitsua dela hori. Transizio batean dauden gaztetxo hoiek hor ez bada indarri egiten, gero ez dute irakurriko. Eta niretzat koska hor dago, eh? Gazte literatura gehiago lagundu beharra dago. Hori da nire konklusioa. Eta egin beharra dago, haiek baliatzen dituzten, ba, ez dakite, sareen bidez, edo nik ez dakit nola, ez da, baina gakoetako bat hor dago, batez ere kontuan hartuta, beste bi erdarak, bai gaztelania, bai frantsesa, zein indartsu diren. Eta gu ze ahul, gure sistema oso ahula da, eta gainera sistema horren barruan ba, jende multzo bat, ez badugu zaintzen, alperrikari gara. Eta barkatuola esatea, hemen sekulako espitxa bota dut, baina hori da nik daukadan konklusioa, gazte literaturari arreta gehiago jarri bertzaiola.
Nora, zer diozu?
Ados niz, ez dakit elkar irakurketa hori esperimentatu izan den gazteekin, eta izaiten alda berba bide bat, ez dakit, irakasleekin ikusi behar. Nik jada hor ukandutela, liburuak erosterakoan gazte entzako liburu batzu eta pentsatu ditut, saiatu naiz atxemaiten eta komikien mundua ere beratsa da, eta hola, baina badakit elkar lanean kolegioa elebiduna da, eta saiatuko naiz haiekin ikusten nola egin, eta bai, badira desafio hainitz hor. Liburu zain bezala laguntzen alditugu irakasleak, gurasoak, gazteak berak,
Eta hortan da riskoa ere beti, erdarazkoak gaina hartuko duela, euskarazkoaren gainetik edo, literaturan edo liburu bat hautatzerakoan, helduetan ala erraiten da, gehiago ba, beste hizkuntzetan irakurtzen dela, nerabe zaroan ere, eskuragarri, erakargarri den liburua ere behar da, haiek doaiei gustatzen zaizkien gaiekin edo?
Ba, dudari gabe. Esango nizuke gazte, euskal literaturan, orain dela oso gutxi hasi garela kanpoko literaturak itzultzen. Bai. Eta ondo itzultzen, esan nahi dut, Ze itzultzen, bai, itzultzen kasker batek ez du laguntzen. Kontrara, egiten du atzera pauso bat. Eta ze gertatzen da, gure sistema ulo hontan ez garela aliatzen denatara. Eta gaur egun, pentsatzen bat, mila liburu argitaratuko diren, frantsesez, gaztelaniaz, ingelesez, zenbat, eta hoiek dira haien erreferentziak, eta gure sisteman, batez ere primatu da, euskal sortzailea, ezta? Eta oso ongi dago, gertatzen dena da, besteak ere behar ditugula, eta ez garela denatara aliatzen. Baina, beti izango dute joera, iruitze zaite, gaztelaniara, frantsesera edo jotzekoa zergatik asko ze estandarizatuago dagolako bai irakurketa, bai idazketa ere. Eta gu oraindik gabiltza hemen ezin elkar ulertu askotan, ez da? Eta aurre iritzi asko ditugu eta ez dugu saiorik egiten ban ni zer dakit bizkaieraz dagoen liburu bat irakurtzeko edo xibereraz edo ni zer dakit, ez? Eta ez dut esaten hoiek dianik gakoak, baina gure estandarizazio honek oraindik bide luzea dauka egin beharra. Eta estandarizazio hori gabe, ba, zaila da. Zaila da jendeak hori lehen estea, iruitze zait,
Bai, nora zerbait gehitu nahi duzu, edo?
Zaila, deren gaiak dira, bai, gazte zartzen aritzirelaik gazte baten muruan sartzea, ez dakit, badira, hainbeste gauza egiteko, eta ez gira tsunamiak ditugu parean, beraz, ba.
Bai, hori da, baina literaturaren kasuan ikusten ditut, hainbat liburu, ba, gazte, bueno, oso salduak izan dienak, ez? Kiloka saltzen duten hoiek, ez? Nola baita esan da. Eta hoiek ez dauzkagu euskaraz. Hartzen baldin baduzu konparaziora, katalanak hartuko bagenitu, jakina hoiek gu baino askoz ere gehiago dira. Milioika gehiago dira gu baino katalanak, ez da? Baina hoiek, ba ez dakit, One Piece, dena daukate katalanez, edo beste jendeak errez irakurtzen dituen horiek, gaztei gustatzen zaizkien horiek, berehala atera orduko katalanez ere badute. Eta beraz, horrek beste irakurketa bat ere sustatzen du, ezta? Egia da katalana euskara baino askoz hobeto daola egoera aldetik, eh? Baina hori ere badute eta guk hori ez daukagu. Guk momentuko arrakasta daukaten liburuia guztiak, ba, horiek irakurtzeko itxaron inberri izaten dugu. Eta hori kasurik onenean, beste kasu askotan ez dauzkagu.
Bai, egia da.
Bai, bai. Alde horretatik, nolako legioan dudan alaba eta kolegioan egin dugu olako mai inguru atelier bat gura sobezela rangurate baikira gure horrak eskola eta hori dena. Eta ukan dugu gogoeta bat. Eta egia da, One Piece da ezakena entzat, da manga bat biziki-biziki arrakastatxoa, badira eundik gora ale, dena irakurri nahi bat inozu. Zugarrik ario da, eta hori eskolaz ez behin eukanen, enustaz. Eta katalanez bada. Eta ukan dugu gogoeta hori, eta zerbait baina, oda nik ez dut untsa zautzen Katalunia, ez dut batez zautzen gena. Baina, guki lortzen alduguna, ara ere, edo bide bat izan daiteke, da Katalunian ez dutena baitz badalan, zentzua imaitea. Bada, irakurtzea, baita eskaintza, konsumo orako eskaintza bat ukaitea, hori sigur behar ezko dela. Baina, gero, zendako gaur egungo gazte batek, kolegioan beharko buke eskoraz mintzatu, irakurri zendako. Maitasun hori helena aipatzen zinunen, ustez, maitaraztea, zentzua emaiteko, zure biziari, do, ara, funtzioari, hor bada gako bat, diruak, zuna baitz bada bakarrik, diruak lortzen. Eta hortik, pobre izanik ere, zentzua emaitan dugu, eta badira bide batzu hor, alde horretatik, maitan ditugunak. Eta iduriz Katalunian ez dute hainbeste landu zentzua, ez dakit ulertzen den, baina bai, eskualdun izaita zer egin nahi du, eta zentzua hortan ez da dena, bara, ez dakit ulertzen den nahi dutena egin.
Bai, bai, ulertzen da. Eraberian haien egoera ere asko zobea da, gurea baino, eta, eta hizkuntzen arteko antzak ere laguntzen du, esango nuke. Katalana, gaztelaniaren arteko antzak, asko lagundu lezake. Egia da, haiek asko zelenago garatu zutela konsumoa katalanez ere egitekoa eta gu atzetik gabiltzala, hori hola da. Arrazoi duzu, konsumoari bakarrik ezin zaio begiratu, baina konsumoarena da bidetxo bat. Konsumorako ezpadauka beti joko du beste hizkuntza batera eta arekin maitemindu daiteke. Euskeraz baino lehen, hori da, niretzat hori da arazoa, ez da. Eta gero maila ere bai, ez, gazteek euskaraz ez daukate, beste hizkuntzetan daukaten maila, gehienetan, eh? Zoritxarrez, hala da. Beste hizkuntzena inbasio totala dalako, eta gurea beti atzeti dabilelako, hori ez dago ukatzerik. Eta alde hortatik erraztasuna eta txia bakarri bilatzen duna antzat, ba, jakina, beste hizkuntza horrek errazago emango dio gureak, baino, ez? Gureak lana, beti lana ematen dulako. Eta maitasunaren ze hori gabe, oso zaila delako horri ustea.
Ebe, itzoiekin bururatuko dugu, berdin, maitasuna eta literatura beraz elkartuz kasik ere bukatzeko, eta nahi nizun galdegin, ala ere nora elkar irakurketa bat egin duzu jada epaiskan, besterik izango da publikoari irekitzeko asmoa duzu edo nola pentsatu zuen?
Publikoa zena, dira. Egin aginen afitxata hola, baina ara, gero auzolan ez dakite joa etzena beste zabaldu, baina ideia da zabaltzea egiteko manera eta bakotxak egitea oasis batzu hola sortzea anemenka. Bai, eginen dugu, ez dugu ino antolatia, ez dugu ino beste datarik finkaturik momentuko, baina bai egiteko asmoa dugu, eta bai, zinez nik gomendatzen dut hori nahi esperimentatu nahi duena esperimenta dezala bere manerarat ez dakario. Eta beraz, ara, etxeetan, lagunen artean, librutegietan,
ikastetxeetan.
Ara, eta gaztetxetan, ara.
Baina, bai, ustutala ere nerabeentzako ariketa ona izan daitekela justuki. Justuki liburuaren urratze momentu hori eta pixka bat desakralizatze hori berba garrantzitsua iduritzen zaut neri bederen. Ba, ongi, Garbine Ubeda Nora Arbelbide mil esker eta ondoko hilabete arte izan ontsa?
Mil esker.